فوٹو نمبر 14، فضول خرچ کرن والا پوتر۔ یسو نے ایک شخص دی کہانی سنائی جن دے دو پوتر ہن۔ چھوٹے پوتر نے پیو کو آکھیا، جائیداد دا میرا حصہ میرے کو دے دیو۔ پیو نے جائیداد پوتریں وچ تقسیم کیتی۔ چھوٹا پوتر ایک بہت دور ملک وچ چلا گیا تے اتھاں اپنا مال تے دولت بد چلنی دے وچ ختم کر دیتا۔ ولاہوں ملک دے وچ وڈا کال پیا، چوار کولوں کچھ وی کہنا ہا۔ جویں تساں فوٹو وچ دیکھ دے پیو، ولا ایک آدمی نے ہوں کو سور چراون واسطے رکھ گدا ہا۔ چھوار اتنا بکا ہا کہ او سوریں دا کھانا کھاون تے مجبور تھی گیا۔ ولا ہوں سوچیا، میرے پیو دے نوکرے کو وی بہت زیادہ روٹی ملدی ہے۔ ہوں فیصلہ کیتا کہ میں اپنے پیو دے کولو ون تے اے آکساں، اے ابا، میں تیرے خلاف گناہ کیتے، میں ہی قابل وی کہنمی کہ تیرا پتر سڈیا ونیا، میکو اپنا نوکر بنا گھن۔